Aș dori să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu și să citim de la Evrei, capitolul 11, primele 6 versete. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Data trecută, când am mai prezentat înaintea noastră tuturor ceva din partea Domnului, am vorbit de la Evanghelia după Ioan despre starea de vorbă, ultima întâlnire pe care a avut-o Domnul Iisus cu ucenicii lui în camera de sus, și am arătat atunci mai multe aspecte ale grijii deosebite pe care Domnul Iisus o purta pentru ucenicii lui, pentru că îi iubea. Grija aceasta să nu fie tulburați, grija să nu se îngrijoreze că vor rămâne singuri, le-a promis că le va trimite un mângâietor. Multe și multe învățături și îndemnuri privitoare la felul în care ei trebuie să se raporteze la relația lor cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus de atunci încolo, când vor rămâne pe propria răspundere, pe propria înțelepciune, dar care trebuia acordată la înțelepciunea care vine de sus. Și aceasta pentru că i-a iubit și îi iubea în continuare și a avut grijă de ei să îi întărească. Și spuneam atunci că Domnul Iisus așteaptă și de la noi ceva. Și anume că și noi, la rândul nostru, să răspundem la dragostea Lui cu dragostea noastră. Să-L iubim cu aceeași intensitate. Și ne dat atunci și niște repere prin care să putem constata singuri, să ne putem evalua singuri viața, dacă îl iubim cu adevărat pe Domnul Iisus. Și unul din reperele care îl găsim acolo este acesta: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și Domnul Iisus le dă o poruncă nouă, alături de celelalte două pe care le spusese înainte: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, le mai dă o poruncă: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, zicea Domnul Iisus. Și dovada că îl iubim este împlinirea acestor porunci. Însă constatăm tot acolo, în capitolele acelea care le dau întâlnirea Domnului Iisus cu ucenicii, la capitolul 14, versetul 1, Domnul Iisus le dă și un alt îndemn. Zice să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. O altă dovadă a faptului că îl iubim pe Domnul Iisus, că îl iubim pe Dumnezeu, este că avem credință în El. Că ne încredem în făgăduințele Lui, dar nu numai în făgăduințele Lui. Credem tot ceea ce a spus El în cuvântul Său și ne-a lăsat scris, și nu numai că credem, ci și împlinim ceea ce ne-a poruncit El prin prin Scriptură, prin cuvântul pe care ni l-a lăsat. Grija aceasta deosebită de a încuraja pe ucenici, dar totodată să le arate și un alt aspect sau o altă metodă prin care putem să-i dovedim că îl iubim. Să credem în el. Aici aș vrea să fac o mică paranteză. Zice Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei, a doua epistolă, în capitolul 1, la versetul 5, găsim scris acestea: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Și voiam să fac această paranteză. Credința despre care vorbește Domnul Iisus este o credință reală, neprefăcută. Dar din ce spune Apostolul Pavel aici, constatăm și putem să tragem și concluzia aceasta, că există și o credință prefăcută. O credință care dă numai aparență de credință exterioară, dar în realitate nu este o credință reală. Am mai spus și altă dată și vreau să vă amintesc că sunt la rând cu cititul la prorocii mari, am ajuns la cartea lui Ezechiel și am găsit aici scris în capitolul 14 niște lucruri care m-au frapat. Zice, câțiva bătrâni ai lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Oameni care, deși în aparență par în regulă, ei au în inimă altceva decât ceea ce trebuie să fie, decât această credință reală care vine, este lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Oameni care în inima lor poartă idoli și în aparență dă o altă imagine, o altă aparență de viață care nu îi caracterizează. Însă, ceea ce înțeleg din ceea ce am citit aici la Ezechiel, la capitolul 14, este că noi de multe ori ne înșelăm singuri, nu ne dăm seama că nu părerea semenilor noștri contează, ci părerea lui Dumnezeu contează. Și că Dumnezeu pătrunde și în inimile noastre și știe cele mai ascunse gânduri ale inimii noastre. Și El știe ce avem în inimă. Dacă avem dragoste pentru El sau dacă avem idoli. Și idolii ăștia pot îmbrăca multe forme, chiar și în vremea noastră. În vremea aia erau legați de Dumnezei străini, care ale poporului de împrejurii. Dar și noi avem idolii noștri, să știți. Idolii nostru poate să fie moda, poate să fie o persoană la care ține mai mult decât la Domnul Iisus, pot să fie multe lucruri din viața noastră să fie idoli. Distracțiile lumii, muzică, vorbirea lumii și toate acestea pot fi în inima noastră lucruri care țin de ceea ce nu îi aparține lui Dumnezeu, țin de lume și care le folosim, iar în realitate, când suntem între cei credincioși, dăm o altă aparență. Mă gândeam că, ține tot de paranteza care am zis că vreau să o fac, mă gândeam că o vină în privința aceasta avem și noi, ăștia care din când în când mai spunem câte ceva din partea Domnului, și chemăm suflete la mântuire și la salvare. M-am gândit la unele predici, nu am în vedere o anumită, că mi-aduc aminte că și eu am folosit acest pretext. Predici de chemare la Domnul Iisus, dar în care nu persoana Domnului Iisus era prezentată ca fiind persoana la care chemăm oamenii la Domnul Iisus ca să-L iubească pe Domnul Iisus pentru că El i-a iubit și și-a dat viața pentru ei. Și le prezentăm în, într-un chip cât mai, în culori cât mai crunte, imaginea iadului, cu tot ce aparține lui, așa, și îi chemăm să se salveze de la iad. Și oamenii de frică, ca să nu ajungă în iad, pot declara, am crezut și eu în Domnul Iisus. Dar fără să aibă cu adevărat acea legătură de inimă, acea dragoste totală pentru Domnul Iisus Hristos în inima lor. Și atunci este această credință de frica pedepsei poate să-i ducă la situații din acestea în care să dea o imagine exterioară de credincioșie față de Dumnezeu, dar în realitate viața să fie amestecată și cu unele și cu altele. Ori această viață amestecată este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă astfel de situații suflete prea curvare. Era de curând, nu știu, parcă ieri scria în calendarul acela Sămânța Bună despre un om care avea o afacere, cumpăra bărci vechi, le cârpea, le repara și apoi le vopsea și le vindea din nou la alții ca să le folosească în continuare. O barcă veche cârpită nu este o barcă nouă. Așa este și cu o viață veche, cârpită pe aici, pe acolo, cu eliminarea lucrurilor putrede, mai evident clare putrede, din așa, dar lăsând și lucruri vechi în ea, nu e același lucru cu o viață nouă. Omul care l-a întâlnit pe Domnul Iisus, omul care l-a primit pe Domnul Iisus, spune Apostolul Pavel în a doua sa epistolă către Corinteni, la capitolul 5, este o făptură nouă, nouă din temelii. Tot ce este vechi s-a dus, toate s-au făcut noi. Și asta este ceea ce trebuie să fie în omul care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. O viață nouă, o viață schimbată, o viață cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Credința aceasta neprefăcută îmi modifică viața și este din această credință neprefăcută izvorăște dragoste pentru Domnul Iisus și pentru Dumnezeu și schimbă viața din temelie. Revenind la textul pe care l-am citit, doresc să scot în evidență câteva aspecte legate de credință cu scopul declarat de a ne cerceta fiecare, să vedem cum stăm, ce fel de credință avem. Vedeți, am citit aici că credința este o încredere și este și o încredințare. Și cred că la aspectul acesta al credinței putem să mai adăugăm încă ceva, și anume credința este și credincioșie. Am citit și în dicționar definițiile acestea, încredințare, încredere, credincioșie, și combinându-le cu ce spune Scriptura, de exemplu, spune aici, încredințarea este o convingere sau siguranță sau certitudine despre ceva pe care nu-l vezi. Aceasta este credința. Ce este această încredințare? Încredințarea că Dumnezeu există. Face parte din credința aceasta că Dumnezeu există. Credem că Dumnezeu există, dar nu e suficient. Spune Iacov în epistola sa că și dracii cred că Dumnezeu există. Și se înfioară gândindu-se la ziua judecății, când Dumnezeu va judeca toate ființele. Și când partea lor va fi în final iazul de foc, unde focul arde și viermele nu moare și focul nu se stinge. Deci nu e suficient să credem că Dumnezeu există. Trebuie să credem și că suntem păcătoși și acest lucru trebuie crezut. Și lucrul acesta poate fi făcut atunci când nu ne mai comparăm între noi. atunci când ne comparăm între noi, există posibilitatea aceasta să ne vedem mai bun ca alții. Nu sunt chiar așa. Am eu și eu părți slăbiciunile mele și problemele mele, dar nu sunt. Uite cu tare ce face. Uite cu tare ce viață are. Ăla e necredincios, nu eu. Cuvântul lui Dumnezeu zice că toți oamenii au păcătuit. Lucrul ăsta trebuie să-l primim prin credință. Să-l acceptăm în viața noastră. Și dacă-l acceptăm, vine pasul următor. Să credem că pentru păcatele noastre a murit Domnul Iisus la Golgota. Și apoi, prin pocăință, primind jertfa Lui, prin credință, să putem fi eliberați de trecutul nostru vinovat, de sub puterea păcatului și să putem trăi ca niște oameni mântuiți. Aceasta ține de încredințare. Aspectul acesta al încredințării despre lucrurile care nu se văd. Dar am spus că credința este și încredere. Deci aici este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Credința este și o încredere neclintită. Mă gândeam că joia trecută, parcă am auzit din partea Domnului mesajul acesta privitor la cei trei tineri în Babilon, care ei au arătat prin viața lor, prin ceea ce s-a întâmplat cu ei acolo, aceste două aspecte ale credinței lor în Dumnezeu, pe care le-am enumerat la început, încrederea și credincioșia față de Dumnezeu. Ei credeau în Dumnezeu și credința lor s-a manifestat prin această încredere totală în ajutorul pe care Dumnezeu îl poate da într-o situație limită. Spune la interpelarea împăratului, care le-a spus o să vi se întâmple cu tare lucruri ce spune acolo, nu vreau să mai repet lucrurile care s-au spus, dar zice și să văd Dumnezeu, care este Dumnezeu acela care să vă scape. Și încrederea lor s-a manifestat prin aceste cuvinte. Dumnezeul nostru, căruia îi slujim necurmat, ne va scăpa din mâinile tale, împărate. O încredere neclintită. Erau categorii, credeau de plin lucrul acesta că Dumnezeu îi poate scăpa din mâna împăratului Nebucadnețar. Iar credincioșia lor față de Dumnezeu s-a arătat prin ceea ce a urmat. Și chiar dacă nu le va scăpa, împărate, noi tot nu le vom închina chipului tău. Asta a arătat credincioșia lor față de Dumnezeu. Doamne, noi suntem gata să ne dăm viața pentru tine. Chiar dacă tu vei hotărâi altceva pentru noi. Nu vrei să ne... Dai să vrei să ne salvezi. Va trebui să murim. Suntem gata să o facem pentru tine. Asta înseamnă credincioșie. Să mergi cu Dumnezeu până la moarte. Aici e o problemă care cred că ar trebui să ne preocupe și pe noi puțin și fiecare dintre noi să ne punem această întrebare: Doamne, dacă aș fi fost eu în locul lor, ce aș fi făcut? Cum aș fi comportat? Aș fi fost eu gata să-mi dau viața pentru tine? Primul lucru, celălalt, m-aș fi încrezut eu total în tine și în ajutorul pe care poți să mi-l dai? Și apoi, aș fi fost eu gata să-mi dau chiar viața pentru tine dacă tu nu, așa hotărai? V-am mai spus și altă dată și vreau să vă amintesc, e o situație reală. Am auzit-o, e mai veche, e pe vremea când... prin anii 70-80, când în Cambodgia erau la putere Khmerii Roșii, erau o organizație de-asta comunistă, radicală, care omora pe credincioși și, mă rog, pe toți ceilalți care nu gândeau ca ei. Și se spune că într-o anumită zi, când credincioșii erau strânși în adunare, în adunarea lor a intrat un pluton de asta, o trupă de asta, în armată până în dinți, de Khmer Roșii, și s-a dus la amvon, a luat Biblia după amvon s-a dus la ieșire, a pus-o pe pragul de ieșire și a zis: acum fiecare dintre voi să ieșiți afară și în momentul în care ajungeți în dreptul Bibliei să scuipați pe ea. Și câte unul, câte unul, acum nu știu dacă toți, dar mă rog, au ieșit și au făcut de frică să nu li se întâmple ceea ce au spus. Dar, între cei de acolo, a fost și o fată tânără, o fată credincioasă, care îl iubea pe Domnul Iisus cu toată ființa ei și care a fost gata să meargă până acolo încât să-și dea viața pentru Domnul Iisus. Și când a ajuns la prag, a ridicat Biblia, a șters-o de scuipăturile celor dinaintea ei care au trecut pe acolo și a luat-o și a pus sânsul la pieptul ei și a spus: eu nu pot să scuip pe scrisoarea de dragoste a preiubitului meu pe care el mi-a trimis-o mie. A fost scoasă afară și împușcată. Și îmi pune o întrebare și vă provoc și pe dumneavoastră, vă pun: eu ce aș fi făcut? Cum aș fi procedat? Mai e un exemplu și vreau să spun și acesta. Vedeți? Petru. Ucenicul Petru. L-a urmat pe Domnul Iisus, i-a pus o vorbă bună Ioan, l-a băgat în curtea marelui preot, stătea și el la foc acolo, se încălzea cu toți ceilalți și când i s-a pus în față faptul că și el este un ucenic al Domnului Iisus Hristos, dintr-o dată pătrunde frica. Dacă mă arestează și este și pe mine și mă omoară, cine știe ce mai fac? Și s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. I-a părut rău. Frica te determină să trădezi, să nu fii credincios celui care te-a iubit. Să nu-i rămâi credincios. Dar să ne uităm la același Petru. După ce Domnul Iisus a înviat, după ce le-a trimis Duhul Sfânt, care a venit peste ei, același Petru, fricosul Petru, care s-a lepădat de Domnul Iisus, stătea în temniță, legat bine și păzit bine, urma a doua zi să-i se taie capul, dormea liniștit, în pace, încrezându-se în totalitate în faptul că ceea ce îi se întâmplă este voia lui Dumnezeu, pe care îl iubea de data aceasta cu toată ființa, așa cum a și spus pe malul Tiberiadei, când Domnul Iisus l-a întrebat de trei ori: mă iubești, Petre? Da, te iubesc, Doamne. Tu știi că te iubesc. Și iubirea lui pentru Domnul Iisus l-a făcut să stea liniștit, să poată dormi și Dumnezeu i-a onorat această situație prin care a trecut el. Ne gândim și la Apostol Pavel. Apostol Pavel spune la Romani acolo când zice lupta aceea dintre firea pământească și la capitolul 7 și Duhul lui Dumnezeu din el. Dar asta a fost până la un moment dat. Că apoi scrie Galatenilor că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. O schimbare totală. La asta trebuie să ajung. Și scrie mai departe, altă dată, scrie: pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Asta este convingerea la care trebuie să ajungem noi dacă într-adevăr îl iubim pe Domnul Iisus Hristos și ne încredem în El cu toată tăria noastră. Și apoi credincioșia aceasta, care iarăși este o trăsătură a omului credincios, să rămână loial, să rămână devotat, să rămână statornic mântuitorului lui. Orice i-aș spune să facă, să fie gata să răspundă prezent. Orice. Atunci când vezi pe cineva cum amestecă lucrurile firești cu lucrurile spirituale și așa, Nu lasă o imagine frumoasă, nu lasă un exemplu de urmat. Dar atunci când îl vezi că este statornic, când îl urmează pe Domnul Iisus în toate lucrurile, și bune și rele, le primește pe toate cu mulțumire. Zice: Doamne, Tu ai hotărât, ai un plan cu mine, ajută-mă să înțeleg planul Tău și să nu cârtesc, să nu fiu nemulțumit, să nu mă revolt. Dimpotrivă, să pot să fiu mulțumitor în orice situație prin care mă treci Tu. Asta este credincioșia. Să te arăți credincioși Domnului Iisus în orice împrejurare. Tot aici la Evrei, la capitolul 10, mai sus puțin, scrie la versetul 35: Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Ca ce aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăvogli. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Deci iată, credința este cea care ne ține statornici, credința este cea care ne determină să mergem înainte fără să ne abatem din cale, credința este cea care ne întărește și ne ajută să ne privim țintă spre acest moment al revenirii Domnului Iisus Hristos când va veni ca să ne ia, să ne ducă în casa Tatălui Ceresc. Spuneam și vreau să repet lucrul acesta, că această credință care înseamnă încredințare, care înseamnă încredere, care înseamnă credincioșie față de Dumnezeu, este un alt aspect din viața omului credincios care îi dovedește lui Dumnezeu că îl iubește. Și ea izvorăște tocmai din dragostea aceasta pentru Domnul Iisus Hristos. Un om care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos îi este și devotat, credincios, are și încredere în el deplină că orice s-ar întâmpla în viața lui, toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui, pentru că îl iubește pe Domnul Iisus Hristos și are și această încredințare deplină și convingere că Domnul Iisus este la rândul lui credincios și își va împlini făgăduințele pe care le-a dat celor care îl iubesc și care îl urmează. Aș mai aduce aminte din nou momentul acela din vechime cu cei trei tineri în cuptorul de foc. Credința noastră, credincioșia noastră față de Dumnezeu, încrederea noastră în Dumnezeu, îl obligă pe Dumnezeu să răspundă nevoilor noastre, problemelor cu care ne confruntăm, dar totodată aduce slavă lui Dumnezeu. A spus și atunci în mica mea intervenție care a fost după predică că a avut o mare influență și un mare răsunet în viața acelui împărat păgân, această statornicie, această încredere deplină și statornicie, credincioșie a celor trei în Dumnezeu în care ei credeau și care îi slujeau. Dintr-un împărat care a spus să-l văd eu pe Dumnezeul acela care vă va scoate de mâinile mele, a ajuns să spună că cel care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Shadrach, Meșach și Abednego va fi nimicit și va păți multe lucruri rele, numele lui va fi șters de pe pământ. E un mare lucru. Dumnezeu a fost proslăvit prin încrederea deplină și prin credincioșia acestor tineri. Și lucrul acesta se întâmplă și în viața noastră. Nu le spunem, eu nu le spun ca o idee de genul acesta, bun, așa, sau ca o teorie, așa ar trebui să facem. Le spun cu ideea, cu gândul clar, pe care l-am și prezentat înaintea dumneavoastră, ca fiecare, eu și dumneavoastră, să putem să o cercetăm cu atenție, să căutăm în ea voia lui Dumnezeu, să căutăm în ea drumul, calea care este Domnul Iisus Hristos pe care trebuie să urmăm și să o urmăm cu credincioșie până la capăt, pentru că numai așa vom fi binecuvântați de Dumnezeu. Amin.